Prísin gáði á 30 fyrir slavur í dag að dollarn fyrir tunnan sem hann var þannig að pata hagsta hann var pata hagsta í 2021 hún sá haldið mersja það menn spurningin mersja þetta nörnæg og ég tenkst mig hægt ofta þetta gamla lagri altså fyrir prísirinn nýjur svo hægir man alltid konstant eller ofta þetta gamla lagri man kann ekki hvað prísir nýjur man hægir að gutta sinni eller lagri man vil lýta eftir höndning og prísirinn svætja sig nek og ég svætja fór lýti til að við vanlig fæltjum mersja það ég hugsa mig spórs ja hvað sem hann geta slæma takk fyrir